Keyifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Şuunki programamyzda türkmen türmelerinde ýitirme edilenleriň doldurulan sanawy çap boldy. Halkara ralli raýatlaryň adaty durmuşyny çäklendirdi we beýleki maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurdun taylavlarına tesir etirecek olyandaşır yurtluların cezalandırılmağını gözünün tutgan kararı kol oydu. Emma demokratlar ve kabir respublikanlar bunun yeterlik deldigini aydıp çıkış ettiler. Mundunun Trump ve onun administrasiyası Amerikanın taylavlarına daşardan, hususan da 2016 yıldaki prezidentlik taylavlarına katışandığı aydilyan Rusya'dan avanyan huplara yeterlik derecede ehmiyet vermezlikte tanqitlanıpdi. Amerikanın harbi ve kanun koruyucu edarları 6. noyabrda geçmeli kongres taylavlarına hupun avanıp bilecektiğini duyduruptdilar. Европа Биллелесігі Украинаның қарастылығыны хуп астыны салмағы себәплі, бүрізелі вәс Рус вә Украин райетіна, селеді 44 компания қарсы кейірділін, сияхат қадығыншылығыны вә емләклерінің дұңдұрылмағыны енеді 6 ай мөхлет білін ұзолтты. Санкциялар ілк васты 2014 жылың мартында, қачанды Рус вә Украинаның Крим армадасыны басып аланындан соң кейірділіпті. Санкциялар хер 6 айдан ұзолдылар. Rusiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky hereketleri we separatistleri goldamagy netijesinde 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10,300 töwereği adam öldi. Amerika we Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň gündogrunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň taýlawlaryny geçirmek baradaky planlaryny ýazgaryp, bulary regiondaky paragçylyk tagalalaryna zeper ýetirjekdigini aýtdylar. Amerika Donetsk we Lugansk halk respublikalary diýilýänlerde taýlawlary geçirmek planlaryny ýazgaryar diýip döwlet departamentiniň metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. 8-nji sentýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini hem 15-nji noýabrda planlaşdyrylan taýlawlary tanqidlap çykyş etdi. Separatistler taýlawlar arkaly regional parlamenti we täze lideri taýlajakdyklaryny aýtdylar. 31-nji awgustda Donetskiň separatist lideri Aleksandr Zakharchenko bombaly hüjümde öldürilipdi. Ýewropada adam hukuklaryna we demokratiýa bagyşlanyp geçirilen ýyllyk maslahatda täzik hökümet resmiýetleriniň oppozisiýa aktivistleri bilen ýaklaşan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurulmasynyň Warszawada geçýän adam ölçegleri maslahatynyň çägiňde täzik delegasiýasynyň bir wekili aktivisti ýumruk atdy. Bu waka 11-nji sentýabrda Guňurtanyk ary kesmesi döwri ýüze çykdy. Aktivistlerin biri Täjikistanda gadagan edilen oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasynyň özelki wekili, häzir bolsa hökümet delegasiýasynyň düzümünde maslahata gelen Aýumetdin Sattarowa "Siýasy tutuklary azatlygy göýberin" diýen ýazgyly kagyzy gowşurdy. Aktivistlerin biri muny surata düşürjek bolanda Täjik delegasiýasynyň başga bir wekili oňa ýumruk atdy. Ýewropa kanun çykarjylary Rus türmesinde 4 aýça mese wagt bäri aşyk çekýän Ukraina rejissiýory Oleg Sentsov we pikir azatlygy üçin berilýän Saharow bayragyna hüdürlediler. Merkezi tagçy Ýewropanyň Halk Partiýasy bu baradaky kararyny Twitterde paýlaşyp, Sentsovyň Russiýada bir kanun tutulukda saklanýandygyny hem bellidi. Ýewropa parlamentiniň wekilleri öz dalaşgärlerini 27-nji sentýabrda hüdürlärler. Bayrağın lauriýaty bolsa 25-nji oktýabrda ýlan edilýär. Krimde doğulan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Krimi basyp almagyna garşy çykyp Ol Rus hudu tarapyndan terrorizm aýplamalarynda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edildi. Hukuk goraýjy toporlar oňa bildirilen aýplamalary siýasy matlaplara esaslanýandygyny aýdýarlar. Sentsov özüniň siýasy tutuklar diýip häsiýetlendiren 64 Ukraina raýatynyň Rus türmesinden boşadylmagyny talap edip 14-nji maýda aşlyga başlady. Pakistanyň Demiradyk Gunwatarynda bir kömür käneniň üçöwüniň agmagy netijesinde 9 magdançy öldi, başga da 4-üsi yaralandy. Dara Adam Hill şäherinde ýüze çykan hadisanyň sebäpleri häzirlikçe belli däl. Resmiýetler yaralanan 4 magdançynyň ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Pakistanyň magdançylar merkezi federasiýasy her ýylda hilakçylykly hadiseler sebäpli 200 töwereg magdançynyň öldýändigini aýdýar.